Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Ég held að segja ekki seinna vænnina. Byrja strax á því að fá sér Egils gull léttöl. Því að
við erum bara að taka
þetta er klárlega það og hérna ef Heineken myndi búa til fótboltavíkur þá var þetta líklega svoleiðis vika en var allavega sigurleikur í restina þannig að þetta er jákvætt. Húsasmiðan þeir eru með okkur Verdi Travel þeir eru með okkur Don Protundur ykkurinn og Öguverk EHF eins og segi þung vika sigurleikur samt í síðasta leik þannig að það er alltaf jákvætt og við fáum stein, við erum í hellinum steini með mér á sjálfsögðu hellinum en áan hellin og við erum búin að fá formann Liverpool-klúbsins Braga Brynjarsson meistarann sjálfan til að vera með okkur sæll og velkomin Bragi minn
Takk fyrir það gott að vera komin
Er það ekki?
Jó
Ég hérna, hann alltaf mikið í gangi hjá ykkur, það er hérna, það 30 ára afmæli sátti klúbsins og hérna, 30 ár, er það ekki þá klúbur stofnaði hvað, 1964 eitthvað svo leiðis?
Þú svo góður regningi, ef maður veist ekki betur þá myndum við að halda
Nei, það sé ég óttast
inn í banka
Í 30 ára afmælis átti liðbúklúbsins er að, sko, eru þið ekki bara stofnmeðlið mér?
Ég var reyndar í fyrstu stjórn
Ég segi það, þú veist, þetta er ákveðið skellur
Ég kom miklu seinna
Já, miklu seinna
Herðu, hvernig gengur að hérna klára ásöldi breið? Þetta er á hlýðarenda og tvö legend og hérna alvöru prógram allavega
Þetta verður held ég alveg megakvöld Ég held að við höfum aldrei sett svona mikið búður í þetta Ætlum að vera með tvo gesti eins og segir Martin Skvartul Sköllótt af undrið sem að er reyndar allt í einu komið hár svo...
Er það ekki tilvæli í venda að raka það?
Já, það spurning Erum svo Gary McAllister Hann ekki
síður Lítið af hárið þar
Já, minna hárið þar en þetta er samt svo fyndið að sjá Ég held að hann hafi bara verið bold by choice sko. Martin Skvartul bara til að vera nagli
Ég held að það sé nokkuð ljóst og hérna verður það vonandi á ásatíðin, en hérna hvar fæ ég mið á þetta? Þetta er bara á heimasíðu klúbsins
Nei, við skulum hvíla síman aðeins miðarnir er seldir á sportabler abler.is á félagkerfis síðun okkar og það er linkur inn á það inn á heimasíðunni og öllum auglýsingum á Facebook og það er bara hægt að klikka á linkin
Setjum það í fæsluna og hérna alltaf hvetjum alltaf til þess að mæta á sátti klúbsins 8. mæ á Hlíðarenda vonandi verðum við þarna svona við það að fara að fagna titli en ef ekki þá skiptir það ekki öllu máli
Ég finnst þetta bara eins og samt ég hef verið með Phil Nielsen gest á 10 ára máli sáttiðinni bara í gær sko
Já það er samt
74
það er samt 20 ár síðan sem er frekar fyrir
það var í þjóðleikhúskallarunum sem á Jóa sem vestlustjóra það var mjög flott hátí þannig að ég vissum að þið eftir að toppa þetta enn og aftur
við skiptum Sim og Jó út þeir eru orðin svo gamlir við fengum Lalla Töframann til að stýra þessi núna þetta árið og ég er rosa spenntur fyrir því
frídaginn eftir
fullanis program sko
á miðvikudagskvöldu og frídaginn eftir þannig að þetta gerist ekki flottara
Steinleikur, kíkja það við setjum linka á þetta í fæsluna og hérna ég verð nú líka við erum alltaf sko við tókum frí í síðustu viku Steini aðeins að óviðræðanlegum orsökum en mikið til út af því ég var með Novo og hérna ég var með Verdi Travel og Novo og Sandi Petri sem að Ég held að segja alveg óhætt að mæla með því, þetta var náttúrulega bara upp á tíu hjá okkar mönnum á Verdi Endilega kíkja það og ferðir eitthvað lefst í haust held ég í ferði með þeim sko
og Þú ferð að vera gull, hérna, hvort hafi hjá þeim að því að þú ert að fara aftur í haust, hefði ég Monte Castillo, þú ætlar að prófa alla vellina sem þeir eru með hjá Verdi
Ég ætlar rétt að vona að það verði eitthvað svona komið á planið fyrir næsta vor sjáum til, en ég mæli klárlega með því að kíkja það, en við tókum frí eina viku og guðminn almáttur hvað bara
við meðum greinlega ekki taka frí
Nei, ég þarf eitthvað að endur skoða þess að ferði til Spánar það verður að vera landslíkja hlið eitthvað það var pottin af síðast ég var á Spáni og hérna ég hef séð 5-0 tapa múti Manchester City þarna eitthvað svoleið, þetta er eitthvað land sem ég bara held ég eigi ekki að heimsækja meðan tímabilið er í gangi en hérna
kennum við þér um þetta
Það var sigur á Fúllam öðru liti var þetta bara vika frá helvíti tökum aðeins koma sinn og það það eru mikla fréttir, mikla vendingar má segja í þjálfara þjálfara slurinn í kringu Liverpool og eru tveir leikir í þessara viku, þetta er alvöru þétt dagskrá og hérna, ég held að þessi ekki setna verðin að byrja og bara bregi ef ekki að byrja bara á þessum fullamleik og hérna úrslutinum í þeim leik þetta nú alltaf að ríkala mikilvægt að ná sigri og þetta var ljótt að segja það en þetta var fyrsti leikurinn á útivelli sem að Jörgen Klopp vinnur móti Marco Silva til dæmis og hann búinn að þjálfa Everton þessum tíma.
Já, þetta var það var svolítið gaman að mér fannst svolítið fyndið að vera að tala að Conor Bradley var í middur það var í voða slæmt fyrir liðið en þá komst einhver trend þarna inn á í byrjunum liðistæðin hann sýndi alveg hvað hann getur geggju aukaspyrnu
sýnir að sákast að þessum umræðu verið en hérna já, við erum alltaf bæði þeim leik og hann sýndi þann allir í þessum Atalanta leikjum að hvað við höfumurinn sakna þó hann hafði ekki orku í að klára það sko.
Já, klálega
mér finnst þetta bara svolítið skrítilegur setni hálfleikur var eiginlega bara hann var miklu þægilegri heldur en maður upplifðan Við náttúrulega slökum á hann í lok fyrir hálfleiks byrjum þetta bara á krafti eins og að það landaleikin en slökum á hann alveg undir lok fyrir hálfleiks fáum okkur þetta mark og við þurfum bara að greina alltaf að fá okkur mark en mér fannst setni hálfleikur maður var miklu einhvern veginn stressaðri heldur en maður hefði átt að vera því að sko, við vorum með total control í setni hálfleik og ég man bara valla eftir tækifæri hjá Fulham í setni hálfleiknum í þessum leik þeir áttu ykkur að krossa þarna jú en það getur vel verið síðan misminna þegar ég fór að tjúna leikinn aftur á eftir að öll svona spenna var að fara núrmanni og mokkað farið að anda léttar að þá var þessi setni hálfleikur bara drullu professional hjá okkur
Já, þetta var mikið nærði sem við svona þekkjum frá Liverpooli maður alltaf var alveg sjóðandi brjálæður í hálfleika missitinn er í 1-1 og þegar liðið misti fókus í 10 myndur áður en að það gerist þannig að þetta var svona flashback frá því sem var búin að vera í gangi og rauninni bara vonandi template á fyrir framhaldi þessi setni hálfleikur.
Þetta er náttúrulega sko, þetta er ótrúlegt núna bara undanfarnir leikir þú veist að ákveður þurfum við alltaf að fá okkur einhver svona skítamörk
það er bara... Og líka maður hérna við þurfum ekki að hoppa mjög margar vikur aftur í tíman þegar maður var með þessa tilfinningur maður hafði alltaf á tilfinningur að við myndum skora mörg
klálega
núna hún einhvern veginn svolítið horfin það bara það virðist þurfa svo mörg færi til að skora mörgin þangað til í þessum leik að maður bara hættur að hafa trúa því að þau detti inn að lokum en
leikstjórn liðsins og vissum momentum í leiknum líka og bara ekki bara þessum leik heldur undanfæri búin að vera alveg afleitt í rauninni þá svona maður virðist hvort þessi orka eða sjálfströst eða bæði sem hafi verið svona svolítið að þverra í burtu frá hópnum sko.
Sjáu þess að statistika þú veist með bara tökum bara hvað Crystal Palace leikinn við erum 70% með boltan þar ég veit ekki, urmul að skotum við værum ekki búin að skora ennþá í dag held ég að við værum ennþá að spila þá
það var, þú veist, XG upp á okkur tíu mörg í þremur leikjum og það voru tvö mörg sem voru förstum leikadrýðum og svo núna tökum við hennar leik og það er enda jákvætt, þú veist það er jákvætt og við erum svo kýldir aftur í allir á fyrst á blaðamann að fundi fyrir næsta leika að Ígor Sjóta kemur inn og skorar og hann er strax í kjölfarið, það lifið búl, þetta er svo skrítilið sko, það skorar þrjú mörg úr XG þessum leik var tæplega eitt sko
en ég, það er miklu eðlilegra samt, heldur en að vera með XG upp á 10 kom eitthvað og skora tvö mörg og fyrstum leikadrið
sko. Fullkomlega sko, það er bara þannig virkar þetta rauninni sko þannig að þetta er búin að mjög pyrrandi en eins og segja, ég ákvætti allavega að grafum bæs og sjóta með fín mörg og stór mörg í þessum momentu við Liverpool er á toppnum en þá jæmta stigum bara á markatölu frá Arsenal og sitja og leika inni þannig að þú veist fræðilega getur allt gesta en þá en það þarf svolítið margt að falla með okkur og kannski er ekkert alveg kort honum við erum alls ekki útloka neitt hjá þessu Liverpooliði en hérna ef við dveljum ekkert ólengi við erum fúllæðileg þetta sé engin stóra ástætti þess en það er náttúrulega fagmaðurinn í bóði húsmunar steini hann er það kemur bara til greina að velja einhvern úr fúllamleiknum held að það sé ekkert í bóði úr öðrum leikjum í vikunni það er engin fagmenn búin að vera hérna undanfarið
Nei það kemur sér líka vel að við erum með óttalegt gullfiska minni og bara síðasti leikur var sigurleikur og við erum við eitthvað að hugsa lengra aftur í tíman heldur að það. Ég ætla að vona að þú sért ekki að fara að rifja upp eitthvað annað hérna á eftir. Það er bara eins gott að því ég er búin að setja það alltaf bak við mig og búin að gleyma þess öllu. En já, auðvitað tökum við úr þessum hérna úr þessum Fulham leik. Ég varst Trent vera virkilega góð, mér varst Endo virkilega öflugur í seinni hálfleik, hann var mistækur í fyrri hálfleik. Ég var búinn að vera að bölva Gravenbergs þegar hann hérna tróð öllu lóðbeint upp í mig með þessu flotta marki sínu. En já, mér fannst engin samt svona virkilega stand upp úr nema að vera skildi, mér finnst Cody Gakpo búinn að vera að stíga upp undanfarið og mér fannst hann vera eini svona sem var virkilega líflegur, sérstaklega í fyrrihálfleik eða, já, líflegur allan leikinn. Margir voru svona áttu lala fyrrihálfleik og fína setnihálfleik en mér finnst Cody Gakpo, hann verður að fá hann er búin að fá mikla gaggrinni á tímabilinu þannig að mér finnst allt í lagi að minnast á hann.
Ég hérna, ég myndi setja á Trent hann að við setjum pressun á Braga, hann er að fara sker úr það hver úr hópnum fær hérna að kíkja í hérna húsmiðuna og ef ekki að setast einni, ég held að sé hekklippur hún í bóði, fyrir, nú fara að græja garðin fyrir.
Nú þarf að fara að græja garðana, það eru á 20% afslætti og hann að við erum að fara að láta hann fá svona Ramax Black & Decker hekklippur.
Hann að bregja þú verður að vanda að valið þessu skilur, þetta þarf ykkur röka fyrir svona.
Sko ég reynda að sammála steina með að Gakpo hefur verið að stýra svolítið upp og hérna Elliot líka koma með skemmtilega pressu þegar hann kemur inn en við verðum að gefa Trent þetta held ég.
Mér finnst
að hann á svo stóra garð líka hef ég heyrt.
Ég held að bara að ég verið vinur minn sko.
Mér finnst hérna líka áhugaverð til dæmis sko, ég skil ekki alveg að gera sex breytingar og takk út allar leikilmenn fyrir þennan leik og gott og vel að það þetta hrista þessu uppjöfis og nota hópin ég hefði maður hefði haldið að vera hægt að gera þetta svona minna róti yfir nokkra leiki innstildi með okkur Jones að spila tvo leiki og klára það að valla geta og verið alveg hugur rikkar meðan Elliot til dæmis sem er búin að vera nokkuð sprækur milli þess að hann var síðast mittur og hann er alveg settur í fristi endó átti hérna þunga leiki hérna Atalanta og var settur alveg kælinn skilur
snýst þetta ekki svolítið bara freshness bara hvernig menn eru búin að vera akta á æfingu fyrir leiki og ég meina Sala er búin að vera heillum horfin þannig að það komir ekkert á óvart að hann skildi verða kvíldur Soboslai hefur ekki verið að sína. Það er rauninni helst Gary McAllister, við erum nýkonur á það tíðinni Alexis McAllister sem að hérna var svona virkilega bara erum við virkilega að skilja hann eftir fyrir þetta byrjunarlið í svona mikilvægum leik af því að hann er búin að vera jafn besti maður liðsins síðustu mánuði en hann eins og aðrir hljóta þurfa hvíld ykkur tímann þannig að hann ákveður að þarna að nota þennan leikið vonandi það slapp til á móti Fulham og væntalega kemur það ferskur á móti Everton og ef það verður þá var þetta bara masterstroke.
Ég held hann hafi verið alveg orðin bara bensínlaus sko. Hann var náttúrulega búin að spila hverja einustu mínútu bara í ég veit ekki hvað marga leiki.
Ég rauninni gaggrinni ekki að taka neittnir úr liðinu. Mér finnst það bara réttur alveg sem er salaskilur sem er búin að vera afleitur undanfarna leiki en ég taka tvo í þessum leik tvo, veist, hérna já, það er einhverja ástæða fyrir að maður er ekki að stýra þessu liði heldur.
Ég met eftir í hug tvær.
Tvær ástæðar. Herðu, ágæti sigur á Fulham og vonandi það sem komast gali í þessum útileikjum í þrír útileikjir í rauði þessari viku og rauninni fjórir með að tala alltaf en þrír deildinni núna þannig að þetta er risastór og mjög erfið vika. Förum aðeins.
Trent bara í húsasmiðuna, það er ekki mikill tími fyrir hann en hann getur líka farið bara á bara með verslununa hjá þeim og panta þetta með bara réttum kóða.
Já, ég held að hann verði að gera það að þessu sinni út af því að hann er orðin heill heilsu og þarf að spila þessa leiki en hérna við talandi Trent það er við settum síðast steini öguverklið aldarinnar í gang og hérna það var náttúrulega allir sem var alveg sjálfkjörin í markið og reyna komin í hóp svona eða eitthvað gerist. Hægri bakvörður, ég held að sko við erum að velja út frá auðverklið aldarnar á þessara öld, valið að Liverpool er sem sagt Liverpool liðið og er ekki
þetta er jafn sjálfgjöfið
þetta er ekki bara jafnvel meira sjálfgjöfið heldur en Þannig að þetta snýst bara bræði ef að Trent er besti hægri bekkur Liverpool á þessari öld, þetta sé óum deilt en hver væri á bekk með honum úr opið hægri bekkur
Vá maður það nú
Ég setja lista
fyrir Ég verð nú bara að setja hetjuna mína sem að mér finnst búin að vera geðveikur í vetur, Gómez hann verður bara að vera bekk hann getur leist alla stöður hann
Já, Steini, setur hann sem næst besta bakvar Liverpool
Já, ég á erfitt með að gera upp á milli Finnan og Markus Babbel Babbel náttúrulega spilaði minna hann var fyrir þessum veikindum sínum hann var geggjaður þegar hann var þarna hann að vali mitt á milli Finnan og Babbel aðri sem kom til greina þarna voru Glenn Johnson Arbeloa
Já. Hversu dæmingjar voru þessi veikindi hjá Markus Babbel fyrir
alveg dæmingjar hann var
geggjaður geggjaður
en Finnan var líka þessi svona bara, hann gerði hlutina, hann var alltaf með sjö í engun aldrei neðar fór stundum aðeins ofar en hann átti aldrei virkilega slaganleik þannig að Finnan er svona unsung hero
var líka rosalega til að eiga einn Arbeloa í þessum hópi okkar sko getur leist báði megin og verið alveg solid sko.
En sko, já, ég get alltaf gert upp á milli Finnan og Babbel þannig að
Bræði, það er aftur að þér
Herðu, ég ætla að velja Babbel mér fannst gott að fá svona þýst blóð í þetta
kaupum það alveg heilsugar en hérna, Steini, ég veit þú varst að banna mér þetta, verðum við ekki aðeins að snerta á þessari, sko bara í rauninni hvað í anskotunum gerðist á Anfield og þessari vikur, alltaf bara frá helvíti eins og ég segi, ef að Heineken myndi bjóða upp á fótboltavikur, þá er þetta ykkur stærri þessu hérna á þessu, en er alltaf stóra fréttin í þessu er að bregið kendi þín að hérna, þetta er alltaf byrjun á endalokum ævintýri sjá Jörgen Klopp og helvíti langt frá því svona, þessum væntingu sem maður hafiði og bara eins að manni fannst við vorum bara dauða færi á móti að talanta í tveimur leikjum og bara framistaðan er bara reynt út satt hræðileg í báðum leikjum, taktist og hérna bara orkulega og ég veit ekki hvað
Þeir mætti ekki til leiks, það er bara mjög fælt og ég er með hérna til sölu miða á úrslitaleik í Dublin ef einhverjum vantar Nei, ég segi svona þetta var ekki alveg það sem að er átti vona of, hvað Ég held að þetta var eini bikari sem að kallin átti eftir að taka fyrir klubbin þannig að maður átti vona að það er lögð einhver áhersla á þetta en þetta var bara andlust og bara skýtlýlegt bara eitt orð
Við erum náttúrulega búin að takla hérna fyrirleik við erum ekkert að takla það aftur ég held að hún sétt eitthvað masokisti innar að vera alltaf að draga þetta upp en seinni leikurinn ef að þetta hefði verið öfugt og þetta væri bara fyrirleikurinn í einvígi að fara á útivöllum á Atalanta og vinna 1-0 sigur og það var allir bara hoppandi kátir en bara staða hann bara allt önnur og þrátt fyrir frábara byrjun að þá kóðnaði þetta bara niður og bara hugmynda auðgin á vellinu var engin
Þetta er sigur 1-0 á útivöllu ágættur í sjálfusir en einhver leikur það sem allir svona er bara eins og sé að tefja með boltan allar halva leikjunum flesta snertingar leiknum og ég var að vera að bila
Þetta var það sama á móti Palas ef við bara tökum báða þessa leiki að þetta dútt þetta aftast ef ég er oft hérna spurningar bara ef þú vættir hitta eitthvað frægan og spurja nætni spurningu þá myndi ég vil kjósa Jörgen Klopp og spurja hann bara ekki getur þetta verið að þú sért að leggja þetta upp þannig að markmaðurinn sé að ég aðalhutverki í þessum innan gæsalapa sóknarleik af því að þetta er alveg vel þreytt þegar maður sé síðan af því við vitum alveg hvað býr í þessu lið við getur spila hraðan og flottan fótbolta en þessar þversendingar þarna aftast þar gera mann brjála
Þetta er alveg steingelt og hliðin alltaf hættir að skapa það eins og sé erfið ákvörðin hver einasta
Þú svæfir alltaf framar á vellinu
Hver einasta sending er alveg gjössalega vonlaus og þetta sóknin er bara eftir því en þessi leikur móti Atalanta og erunni báðir leikirnir eru bara eitthvað það versta sem við séu mér fannst líka bara Klopp við veit ekki hvað þess að skrifa það á hann eða hvað það bara stemmingin í liðinandi þegar ég var velt aðeins fyrir sér bara hvað í verutinni gerðuðið milli leikjáta því að mér fannst Gasperini bara gjössala að valta yfir okkar manni taktist í þessu einvíð að virka þannig að gera það alltaf þegar þetta fer svona illa
Já, ég meina við byrjum að leik vel við erum bara game on bara eftir örfáar mínútur komnir inn í leikinn og bara áfram sama tempo og annað marka þá bara allt gal opið en bara síðan bara einhvern veginn bara lullast þetta út leikinn og bara það gerist mjög takmarkað bara við erum gott og vel ef að taktikin væri hugsuð þannig að þú verður að svæfa andstæðingin en þú verður bara að passa það að því þú verður að svæfa samherjana líka, þeir eru allir bara sofnaðir þetta framar á vellinum
Við bara náttan hjá Sala þú veist á venjulegum degi hefði það dottið inn 2-0 og bara game on sko en þetta var bara svona þetta er eiginlega óútskýranlegt hvernig þetta getur dottið svona
Guðuna bara fyrir að snúa okkur hvað er
Nei, þetta var náttúrulega bara mjög, mjög þungvika og líka eins og talaðu Sala hufst, nýtíka hlutfalli hjá sóknarlínun hjá okkur er náttúrulega orðið ansið dapurt og Diego Sjóta kemur inn síðasta leik skorar gott mark og hann er mittur í tvær vikur næsta blaðmannhundi þar og fréttina sem komi í dag en hérna þetta er náttúrulega kálaði Evrópu drömnum og hérna þessi tapamóti Pallas stemmingin var svolítið eftir hann strax í kjölfari þetta tímabil og er hann bara svo gott sem búið líflína frá Assen var strax í kjölfari hvernig er svona púlsin á okkur fyrir lokakaflunum er þetta svona svo var þetta svona svo gott sem hvað því að kála tímabilinu
það hefði náttúrulega verið þú veist svona eftir á higgja Arsenal tapar ef við hefum lagt smá fútt í þetta þá væri við betri stöðu en maður aldrei sé aldrei en erfitt að sjá sitt í gefa þetta frá sér eins og staðan er núna en það getur allt gerst
gallin er að sitt í verður að tapa innumleik eða gera tvö jafntefli ef ég skildar ég þetta en Arsenal bara þarf að stappa stigum ykkur staðar en það sem ég kannski hef mestar á að gera steini er bara að ég sjá ekki Liverpool vinna fimm leikir eins og þeir að vera að spila
Já, þeir halda áfram, ég meina við skulum ekki draga dulu við það að fara á útivöll á móti Fulham er ekkit einfalt mál, þeir eru búin að vera mjög sterkir þar og skulum ekki downgreita þá frammistuða því að hún var bara heilt yfir bara mjög góð
og bókilið fyrir Liverpool sko
bókilið fyrir Liverpool í þokkabót, þannig að mér fannst þér sína karakter þarna og þannig að hefur mikið að segja hvað gerist annarkvöld þegar við hérna förum á útivöll á Goodison Park þar sem að þeir eru í bullandi fallbaráttu og ég hugsa að þeir þráið að meira ef þeir ætti að velja að koma í veg fyrir titil hjá Liverpool heldur en að halda sér uppi að það verður risa prófraun, það er ekki nokkuð spurning en ég mér aldrei hendir hanglaðinu fyrir en að það er ekki City geta komist tveimur stugum yfir það ekki Þannig að ef að þeir gera jafntefli í leik þá erum við jafnir að stigum og erum með betra markahlut allí
Það
er þannig mjög svipað markahlut allí okkur og City að með minnir
Já, ég er ekki
Það er allan að Arsenal er með töluvert betra Þannig að
Þegar munur einu marki markahlut allí á Liverpool og City
Já, þannig að sko þeir þurfa að gera eitt jafntefli allan að Þannig að ég vil bara segja bara, það er bara game on og ég er alveg handvissum það ef við klárum þessa blá nefja þarna morgun að það verður alveg búst inn í loka leikina.
Tökum aðeins betri snúning á hinnum liðunum en hérna aðeins bara rétt í minna það er ekki bara liðbúkluburinn sem er 30 ára. Ég hérna steini yfir að heyra það að Jó Úteri, hann er að vera 25 ára í...
Liðbúkluburinn bara að vera 30 ára en... Jói 25
Já, hann er hann á þessu En er, hérna, er ekki bara sömundaginn fyrsta Þá er opið á sömundaginn fyrsta Mér þessu á húlum hægi Jói útari
Það er opið á sömundaginn fyrsta Frá 10 til 4 Og það er farið náttúrulega allar Sömagjafinnar Sem maður eru núna að fara á fullt núna Á fimmtudaginn Þannig að til hafa mikið mamalið Jói Við erum búin að vera ansi hérna innvinklaðar þar í Já, 20 ára
Það má nú alveg komaði fyrir í leiðinni að það allan suma daginn fyrsta þá vera gestir ásatíðarinnar að árita í Jóa Úterja
Það svolsum á vanda
Tímasetningin er ekki alveg komin hvort það verið tvö eða hvað svo leys en það verður auðlýst síðar
Það verður stappfullt hana og að gera mæta snemma og tínur hillunum hjá þeim og sjálfsögðu borga fyrir það líka.
Er þetta að fá áritun hjá formanni klúbsins?
Já, hann verður með kveðju áritanir hann.
Það gott, það gott. En Bragi, hérna þetta alltaf líka hefur kannski áhrif á tímabilið að hann alltaf öll ensku liðin eru bara úr leik í Evrópu og
ekki að snávila.
Ég, þú veist, í Evrópu ykkur sem að telur og hérna maður veit ekki hvernig að meta hvort að taki loftið úr stemmingun ykkur á tímabilinu hjá Arsenal eða City eða náttúrulega hjá okkur en hérna hvernig við mötuðu, Arsenal tapaði líka og var bara að hugsa um deildin á síðasta ári og var bara í bullandi góðri stöðu á nákvæmlega sama tíma og það vindurinn fór gjössanlega úr því hjá þeim en hérna mjögulega hafa ekki lært eitthvað því við Liverpool talar það sjálfur að það hafi farið vindurinn úr eftir jafnteflið að tapaði á móti Manchester United.
Já, klálega en mér finnst ég greip það nú í einhverju blaðinu hérna daginn að skita Liverpool, það var fyrirsögnum að skita Liverpool kemur til með að kosta ensku liðin á næsta ári. Mér finnst það mjög svona grípandi fyrirsögn sko, ég ætla aldrei að lesa hana miðil aftur en daginn eftir þá duttu bæði hinn ensku liðin út um meistaradeildinni þannig að þetta er svona en þetta er mjög skrítin stað að ensku liðin sé eiginlega bara sópað út, það er bara
Þetta er mjög spes og er líka bara áhugast þegar maður skoðar allir muna leikja álagi hjá Liverpool versus öðrum liðum í Evrópu og ensku liðunum þegar Liverpool er búið að spila 5-6 leikjum meira heldur en flest liðin í Evrópu fyrir utan Manchester City sem dæmi, það getur vel verið að það sé að býta eitthvað undir lok tímabil og við erum að sjá þetta trekk sko.
Já og Arsenal kom nú tilbaka um helgina í sínu leik, hvað var það ekki á móti Wolves,
já.
En þeir virkuðu hálfbensín litlir í hérna lok þessara tveggja leikja þar sem þeim var sopað út úr meistaradeildinni en síðan þetta City hafi dottið þarna út og það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt horfandi á þann leik og yfirburðuna sem þeir voru með í leiknum, það var alveg þetta voru bara Real Madrid upp á sitt allra hérna leiðilegasta að hérna þeir bara einhvern veginn grændaði þetta út alltaf komast bara í gegnum þetta.
Já, bara lið með hóp sem að svona mögulega bara með City ætti að vinna þessa keppni sko.
Algjörlega, þetta margir horfa á þetta sem úrslita leikmeistaradeildarinnar og ég allavega hakan fer ekkert í gólfið að vera Real Madrid klárar þetta í ár þannig að, en það verður fróðlega, þeir virkuðu algjörlega á bensín gufunum City um helgina á móti Chelsea en náða að vinna. Og það, Chelsea voru í svolítum Liverpool ham hana, þeir áttu helvítið mikið af færum og nýttu þau illa, þannig að
Ég vonandi stilla miðið eitthvað betur í kvöld.
Já, það er vonandi.
Hérna, nei, þetta er alveg áhugavert, þetta er líka leið sem að Arsenal, þeir eru náttúrulega fóru lengra í meistaradeildinni en þeir hafa gert undanfærin ár þöksi því að vinna Porto í vítaspyrnukeppni voru bara alls ekki samfært í hvoru.
Það var ekki verið með undanfærin ár.
Já, voru ekki með samfærtin ennu, þetta er eitt sigur og í fjórum leikjum í þessum fjórum hérna úrsláta leikjum, þannig þetta var ekki óbóðslegt sem var ára okkur þessu móti en hérna ef þú skoðar aðeins bræði bara leikina sem sitt í eftir, það er Brighton úti í næsta leik sem er til næstu helgi, það er Nottingham Forest úti, Wolves heima, Fulham, Tottenham úti og svo Vestam heima. Ég sé bara séns á stigum hérna í Brighton og Tottenham leiknum.
Já, það er
og það er ekki talandi sem góða á hún.
Nei, Vestam var það úti að heima.
Hann er loka leikurinn.
Já, en Vestam, þeir eru svolítið svona upp og niður. En Brighton gæti nú gert eitthvað. Mér finnst þeir að það verið með skemmtilegt lið í vetur. Og aldrei sé aldrei.
Hvernig myndir
þú? En Spurs á örglega eftir að hafa einhver áhrif á úrslit deildarina. Þeir eru að spila við öll liðin, held ég. Já, þeir... Arsenal, Liverpool og City.
Það er að einspingi Tottenham og hægt verður að þeir taki stiga City og Liverpool og hérna vinni að tapi fyrir Arsenal og gera það óvart.
Já, okay. En það er allavega ljóst að þessum þremur prógramum að þá myndi ég síst vilja Arsenal prógramið, það er alveg ljóst í mínum huga, þeir eru að Chelsea í kvöld og síðan strax helgina Spurs úti, Bormóð heima, Manchester United úti, en síðan eiga að gefist leik í restina Everton heima því að þeir munu örugglega bara koma með 12 ára liðið sitt bara.
Ekki nema City sem búið að taka titilinn, þá kannski gera þær
eitthvað. Kannski gera þær eitthvað, en jú, það er Brighton leikurinn, ef ég skulum heldur ekki vanmeta það eins og Nottingham Forest, þeir eru í bullandi fallbaróttu þessa dagana og það er, við höfum alveg brennt okkur því í gegnum tíðina, það er ekkit bestu anstæðingarnir á þessum loka metrum að mæta liðum sem eru í fallbaratunni, sko.
Og það er kannski svolítið punktur hjá leikjaprógrammi Liverpool sem er líka þungt. Við náttúrulega eigum þungan leika móti Everton sem er bara allt öðru sér leikur fyrir Liverpool heldur en öll önnur lið sem spila móti Everton, og það er ekkit tíunda þannig sérstaklega. Við förum samt tökum þann leika þessu eftir og við eigum vestam út í hádeginu á laugardaginn sem er helvíti vont út af því að vestam á ekki leik í þessari viku. Svo eigum við tóttina leikinn á heimavelli, Aston Villa í kjölfærið, þessi lið er í baráttu náttúrulega, getur vel verið að sú baráttu verður komin ykkur betri mynd á hana þegar þessi leikur fyrir fram, eða þessi leiki er fyrir fram, og svo Wolves heima, þú veist, þetta gæti alveg verið, þú veist, Vestham og Wolves eru bara signað lignan sjó, Everton er nú ekkert langt í að þeir bjargi sér, ekki nema er alltaf dæmað okkar meira, hann að þú veist, það er eiginlega aðalega Everton sem er svona liði sem er eitthvað alveg líf og dauða bara allavega núna.
Maður hefur það samt ekki á tilfinninguna þegar séu eitthvað upp á líf og dauða.
Enga með eins, sko. Bara það eru þrjú-fjögur lið verri í deildinni.
Já, sko. Það er bara klart.
Þannig að já, þetta er nóttir að gerast í þessum fræðum út tímabili, en hérna við spáum aðeins í tökum aðeins endum þetta á Everton og vestan pælingum, en við verðum að taka aftur upp hérna þráðin í þjálfara slúðurinn út af því að núna eiginlega bara getur maður ekkert lengur verið að hérna gera sér einhverjar vonir eða að fara að skáta eitthvað núna til dæmis. Það bara er nánast því búið að gefa Robert Amorim stjóra Sporting upp á bátinn varandi Liverpool, að þú veist, þá ég les út í því þannig að Liverpool sé er rauninni ekki með hann á lista, þeir hafa rauninni aldrei gefa það út sérstaklega að þeir væru með það, en hann var svona alveg afgerandi sá sem að tók við af Sabi Alonso þegar sá, hvað ég kalla það, draumur dó, og hérna við erum búin að vera alveg svona tala okkur inn á Amorim og líst, og ég er ekki að breyta því mér líst vel á þann stjóra, en hann virðist allavega ekki vera á leiðinu, og núna er ríkur upp hérna Arne Slott, stjóri Feyenoord, sem hefur nú sem alveg verið eitt af þessum nöfnum sem við verið í umræðinu, en hérna Bragi, hvernig líst þér á þessar vendingar og hvað ég segja, við fögnuður oss þegar Michael Edwards og Richard Hughes taka við stjóratömanum, verðum við ekki bara treysta því sem þeir eru að reikna út?
Sko, þeir hafa örugglega aðeins meira vita á þessu öldur við.
Ekki vissum það.
Ég er svona, ég mig gruna það, en ég sá þetta bara með Slott hana í dag, ég bara hafði aldrei séð neitt, vissi ekki hver þetta var, en er alveg búið að flauta Pep Lindes af, er þann ekki hann inn í myndir?
Hann er aldrei verið flautaður á, sko.
Nei, en ég segi, þú veist, hann
já,
er...
Já, það var bara, þeir eru allir að hættu að hafa gefið út svona nokkuð að gera þetta, hann væri ekki já, að...
En hann er náttúrulega vil ekki vera aðstofaþjálfari. Maður veit það, þetta er mjög skrítið allt saman, en...
Ég held reynda líka, að ég veit ekki, ég held að þessi Arne Slott til dæmis sé ekki, ég held að það væri meira spennandi heldur en Linders mögulega, sko, en...
Ég held að þetta bara segir manni það, að það veit engin jack shit hvað er í gangi. Það er ekkit margar vikur síðan að það var að tala um að Amorim var búin að hérna, samþykja, kaupa kjör, nú er hann ekki einu svona lista. Það var nánast talað að Alonso væri búin að klára þetta, það, við vitum hvað það er. Ég held þetta bara summir það upp að menn vita ekki meir hvað er í gangi, og síðan bara kemur næsti, það bara dregin næsta kannin upp úr hattinum og nú er þessi líklegastur.
Er það ekki þannig sem Michael Edwards vinnur að, þú veist, eins og til dæmis í leikmannamálum, það var alltaf verið að tala um að við værum að kaupa þennan og þennan, og svo kom allt í einu poppaði upp eitthvað sem að enginn hafði talað um.
Og sjálfsagt er félagi að gera þetta svipað eins og þeir bara þeir réðu Rodgers og þeir að kloppa ráðan þá eru nokkrir sem koma til greina og jafnvel tekið viðtal við fleiri en einn og áður en er
100%
og þeir eru að skoða þetta frá því í nóvember þannig
að það er þeir eru búin að vera að vita þetta frá því í nóvember þannig að hlýtur að vera eitthvað í gangi. Ég held við erum
að samaskapi að þá er mjög ólíklegt að stjórar sem eru í starfi núna í lok tímabila sérstaklega talaði það að þetta eru stjórar sem eru í topparóti sínum deildum, þeir eru bara það professional, þeir eru ekkit mikið að fara með hausinn eitthvað annað, jú, umboðsmennir tala og það eru örgulega búið að þreifa þessu öllu, en það eru alveg pottjætt ekkert konkrít komið frá borðið og bara þetta með Amorim núna síðustu daga sýnir bara það og sannar að hann fer frá því að vera búin að semja við Liverpool yfir því að vera ekki á lista.
Já, og tekur því sem sagt eigavegin eins og segja Arne Slott er nafnið í dag og það sem að reyta kannski munurinn á honum og Amorim er að það er breskapressan sem er að koma það ekki portugalska sem að var svolítið að leiða þetta með hann en ekki, ég veit ekki hvað það skiptir nokkur skipti ykkur einasta máli en það er hérna það er líka áhugavert í þessu að frá því við tölum saman síðast þá er Julius Nagelsmann búin að framlengja við þýska landsliðana, hann er ekkit að fara þaðan, Unai Emery var til dæmis að semja í dag við hérna Aston Villa og verður þar áfram, það kemur kannski ekki óvart, þannig að maður hefði haldið til dæmis að þegar Amorim var farin út af sakramarkinu að Di Serbi væri þá að fara eitthvað óvart, hann er náttúrulega búin á hvaða lista sem skilur
það? Já, á hvaða lista, er það lista hjá einstaka blaðamönnum eða veðböngum eða hvaða er ég vera, Simona Inzaghi er það er búið að koma eitt af framtíðina þar líka þannig að það fækkar á þessum margum talaða lista.
Sáuð ekki þjálfan í stúkunni?
Jó, ég var ekki að tala það yfir leiknum að Jose Mourinho var í stúkunni, ég held að hann búin örglega hann í milli starfa og ég held hann er rétt að vona hann sem það frekar hugmynd fyrir fúllam heldur en lögum.
Það er aksjóri bara ykkur er að tala að það gæti verið góð hugmynd að hann tæki 1-2 ár við að meðan við vorum að býða
þetta. Við förum ekki úr normal one í special one, það er ekki sens, ekki sens í helvíti.
Hann er líka bara ekkert special en hérna.
Not so fyrir framan.
Þetta er, eins og sé, það búið að gefa út ykkur að Liverpool sé að alltaf ráða rétt af valkostin ekki endilega svann, vinsalasta hvað í anskotanum þýðir það. Það er önnur og stærri.
Það er mjög mikið sjokk ef að Liverpool var búið ákveða að velja ranga valkostin.
Ég held líka bara allir sem eru búin að vera til umræðu gæti alveg fallið undir þetta að vera rétt í valkostin en ekki endilega svo vinsalega. Arne Slott til dæmis, ég held að það verið alveg smá brekkar en samfara allum um ágæti hans í raunin hann er ekkert að gera mikið vinna merkilega hluti í Hollandi heldur en Amorim er í Portugal sko.
Alls ekki og bara það sem mennur hrætti við það hann kemur frá Hollandi og er sköllóttur
já, menna það er alveg fer hérna Erik ten Hag tvo henni einhver,
sko. Það er hérna Roy Hodgson og Benítez er á lausu sko líka.
Já, það er bara
þú veist, til að þurrka út þarna not so special one.
Já, ég hérna
myndi ég frekar fara í Benítez aftur.
Já, en það þessu sé, ætla rétt að vona að hann, ég held að hann nú bara hreinlega fara á leikinn og hérna hann er náttúrulega leiðist ekki þessar svona orðróma sko en
hann elskar þetta, hann gjörsamlega elskar þetta.
Gerir í því sjálfur en hérna er ekki rauninni sko niðurstaðan út úr þessum fréttum að eins og Daniel orðaði okkar pennahópi að ég er ekki að fara að giftast eða nýri hugmynda af okkur stjóraðan ég veit eitthvað miklu meir um hvað er ég
sko, það er algjörlega ljóst að Liverpool stuðningsmenn verða orðnir rosalega fróður um ansi marga stjóra ef þetta heldur svona áfram þegar að kemur fram á sumari.
Eitt vinnur þó með Arne Slott að hann er sagður hafa hafnað Tottenham fyrir síðastímpil, þeir hafi vilja fá hann endur svo postur.
Ég er alveg búin að lesa svolítið um hann sko og bara ég veit ekki hvernig það bara fúslega og það er margt sem að það er mörg box sem er tikkað í þarna og bara hvernig hann er búin að vera nota ungviðið hjá sér, hann stilt upp liði sem var með 22,5 ára meðalaldur og ég held að það vera á tímabilinu það sem hann vann titilinn í fyrsta skipti í veit ég hvað mörg ár, þannig að hann er að tikka í Ansimborg sama með Amorim og sama með Alonso, þetta er allt ungir, svona tiltölulega ungir og mjög hæfir stjórar sem að tykka í mörgbjóks.
Ef að þessi orðum við ferum meiraflug þá heyrum við Gumma Ben og tökum hann aftur í spjall og hérna Albert spilaði fyrir hennar stjóra fyrir 5 árum.
Já, það bara klárt, ég veit að Gumma er að hlusta.
Ég veit ekki að Gumma er að hlusta. Herðu, hérna, talað Albert Guðmundsson, þá náttúrulega væri hann líka, þú veist, alveg slott væri alveg tilvalið að bara koma til Liverpool kaupa Albert Guðmundsson og þá erum við náttúrulega komið beina línu með Don inn í klubbinn sko.
Já, hún gerist ekki beinni, það er bara Albert bara hringir í sinn mann þegar að hérna, það er að minga byrðirnar og hann kemur bara hvar sem hann er stattur sko.
Já,
þetta er alvöru þjónusta hjá Don og líka alvöru drikki. Hvað er Don er upp á allt hjá þér? Cappuccino eða jarðaberja eða kúkulaði?
Ég er nú bara alveg mistað þessu.
Nei, þetta er bara skandal að heyra þetta sko.
Ég er bara að vera
þú verður að fara að drífa því í form.
Ég rífum upp skápin hérna í hellinum og hérna hendumönum í Braga. Hann verður, þetta er þetta smá hættulegt, þú verður háður þessu.
Já, ok.
Herðu Bragi, það er Everton annarkvöld. Við erum að taka þetta upp á þriðjudegi og hérna þetta er nú bara er ekki viss. Er þetta síðasti leikurinn á Goodison?
Já, ég held það.
Ekki séns. Það er minn aldrei klára hitt.
Er það er ekki rétt skilið, það er áallega að það verði sem sagt, hann á að opna næsta tímabili og náttúrulega þeir verði ekki í Premier League næsta tímabili, þannig að við erum
líka. Nei, það er sennilega, já, þetta gæti alveg
að mögulega, ég bara hef ekki kynnt mér að lesa það, en hérna
ég hef ekki haft minnst
hann er nú fann að taka sér mynd, þannig að það lítur að vera.
Já, ég held að það sé nú ekki nema svona 3 ár í hann ennþá.
En hérna
mér hefði hvernig hann byrjaði allavega sko.
Þetta er náttúrulega bara, eins og segi, við fúlamleikurinn var jákvæð hérna svona þróun allavega með að við gengið undarfærið en hérna ég veit ekki með þetta Evertonlið, er ekki bara fyrsta ósk að liðið actually mæti til leiks eitthvað sem báði gerði í þessum útileikum móti Atalanta og
það hefur nú alltaf verið með þessa Liverpool Everton leiki, það skiptir ekki máli hvernig staðan er deild, þeir virðast alltaf finna einhverja sér orku eða sér hérna eitthvað, ég veit ekki hvernig maður orða, þeir spila oft betur á móti Liverpool heldur en öllum hinum liðunum, en við eigum að labba yfir þetta lið á eðlunum degi og ætlum að gera það á morgun.
Er ekki rétt munaheimur gengið þarna hefur bara verið afleitt undanfærin og þetta er bara alltaf jattefli.
Já, það gæti alveg verið rétt hjá þér.
Ég er bara ég er með, sagði það fyrir þetta, ég er með gullfiska minn, ég gleymi öllum vondum leikjum mjög fljótt sko.
Sérstaklega mútið þeim.
já, pottið á mútið þeim. En þetta er alltaf verfið leikið, þetta er mjög hostæl hérna andrúsloft hann þegar þessi lið mætast og það bara vonandi bara að því að við erum að fara að fá Gary McAllister til okkar núna á ársatíðina og ég eftir milljónasta mark ever á móti Everton á Goodison er aukaspenna markið hans, hann að ef ekki segja það sé svona smá sæn fyrir það sem kom á skar.
Já, við erum að vona það. Það er við erum örgulega eftir að ræða það mark
við
Gary.
Þetta er,
besti heimi sko.
Ég er skoða hérna klopp tíman á Goodison Park. Það er 1-1. Svo Mane hérna jólasigurinn 1-0 sko uppbótartíma í mandar rétt sko. Það er 0-0, 0-0, 0-0, 2-2, 4-1 og svo 0-0 í fyrra. Veist, þetta er bara hann þarf að gera eins og gerði móti Marco Silva núna í móti Fulham og
annar búkjuvöllur sem við bara förum í
og drepa það og hérna.
Og ef að það er ekki menn, sko, nú er hann Mo Salah komin í algjöra dýrlingatölu í sögu Liverpool og búin að vera stórkostlegur sörvand og leikmaður og hann er með þetta ennþá í löppunum. Við bara hljótum bara að gera þá kröf og búast við því að hann rífi sig í gang núna. Hann fekk síðasta leik mestmegnis í hvíld og núna reymar hann bara á sig markaskóna, ég held að hann bara skipt skótegundið eitthvað, hann gerðist eitthvað þannig.
Það er líka, kannski, ég vonandi jákvætt, þetta er ekki alltaf virkað þannig, en Everton átti leik líka á sunnudaginn, þeir eru ekkit að koma eitthvað kvíldari, með meiri kvíldi heldur en Liverpool leik, þeir vinna Nottingham Forest í algjörum 60 leik og náttúrulega heldur betur leikur sem að dregur dilk á eftir sér þegar nátti ekki að fórestin alltaf bara að setja ykkur ný viðmið í kvart yfir dómara framistöðu og hérna hann alltaf bara eitthvað í gangi hjá því félagi við hérna látum það kannski að líka mitt að hluta en hann alltaf alveg ljóst að Everton slapp ekkert smá með skrekkin þar og ef að Nottingham Forest átti í þrígang réttilega að fá víti eða þá alltaf var mjög sennilega þá sýna kannski að þetta var ekki þeir eru ekki pakkaðin saman og
þetta var alltaf framtíðin Ashley Young.
Það er nefnilega það sem ég er að horfi ef hann er að fara að spila þetta móti Liverpool. Ég var að segja þetta með vorum að fylgjast með þess að þú veist þetta er náttúrulega bara þetta er leiðin sem Liverpool á að vinna með bara Ashley Young nú bara keyra á hann alveg drekk í drekk sko.
Ég ætla að spá því að hann er að koma með raukt eftir 40 mínútur.
Ég sko, nú vil ég bara fá Liverpool sem að náu aftur ykkur aðeins flæði til þess að við getum þetta, við erum ekki að láta svona sleðins og Ashley Young loka okkar strækur. Mér finnst til dæmis Mikko Lenko hérna hinum, mér finnst svona hérna sleðar hafa loka til dæmis og Mo Salah alveg allt og auðveldlega undanfarnar vikur sko.
Ég hef bara það mikla trú á þessu þjálfara lið okkar að þegar menn eru að greina þessa leiki og mér fannst ég sjá strax breytingu á í fúlumleiknum bara eins og þessi palasleikur og atalandaleikur þetta virka bara ekki að vera í þessu dúllur í þetta aftast. Þeir verða bara að keira á til þeir eru eftir að sitja allir á eigin vallarhelmingi og síðan bara sprengja upp með löngum boltum. Það vita allir hvernig þessi leikur verður og ég bara treysti því okkar hérna þjálfarateymi bara finni lausn á þessu og bara komi sér í gegnum þetta og herji á þessa mjög veiku hlekki eins og Ashley Young er. Hann er alveg skelfilega lélugur og það er eiginlega bara gaman að horfa á hvað hann er lélugur.
Það er eitt sem ég finnst í ákvæmt við hérna breytingun á liðin okkar í vetur eins og með þessa nýju miðju McAllister Sobo, hann er enda búin að vera rólegur undanfarið en þú veist, það er að koma mörk af miðjunni sem að þú veist, það var orðið eiginlega bara steingelt þannig að
þetta var risa markja grafumverð
þetta var geggja markja hún, alveg ótrúlega vel gert og þetta á að hjálpa til til að losa þeins hérna, þú veist
síðan,
í pakkan
síðan líka til að fúlhamleikurinn létti svolítið andan hjá stundinsmennu Liverpool en við þurfum líka aðeins að horfa hlutina bara í samhengi. Það bjóst engin við því fyrir tímabilið að við erum á þessu stað sem við erum á í dag.
Nei.
Og við eigum bara líka bara fagna og njóta og ekki vera í þessum dimmu dölum sem við erum búin að vera í bara út af tveimur mjög vondum úrslitum. Draugum enga döl á það og þau veit að mikill vill meira þegar að menn eru komnir á þennan stað en við erum í fullandi hérna titilbaráttu og það hefði ekki kvarlaðan neinum það voru allir tilbúnir fyrir titilbaráttu aftur hjá Arsenal og City en að við skildum vera þar með glænýja miðju við þurfum að setja þá hluti aðeins í samhengi og bara njóta svolítið.
Ég gerum það vonandi kannski þegar við gerum tímabilið upp en ég er að horfa á Liverpool tapa móti Crystal Palace og heima öllu tapa ég veit ykkur veistlu á dauðafæri sem er búin að klúra ennir leikið þegar maður var að verða alveg snar og það er líka bara partur á sem að verður að lifa sér sinni þetta en hérna Everton liðið, Calvert Lewin er komin aftur hann og ekki verið að gera mikið og þú veist, þú gúru á miðjunni og Gómez þetta er ágætis hryggsúla svona hjá þeim, yfir þess að ganna gæði á miðjunni og Tarkovski og þessi bræðfætti vörnin er náttúrulega eitthvað sem á ekki verið í Everton og verður líklega ekki í Everton
hann fer núna
Everton áfram, en þeir hafa unnið núna í síðustu þremur leikjum hafa þeir unnið tvo leiki annara móti Burnley og hinna móti Forest sem er náttúrulega, þú veist, bjargaði að lokakaflin verið eitthvað stressið á þessu móti 6-0 tapa móti Chelsea þegar eiga þar vinni en svo hafaði bara ekki unni deildarleik í og valla unni leik bara í eitthvað bara á þessu ári sko.
Nei og hérna þetta leit ekkit illa út hjá þeim þegar þeir fengu að mér minnir fyrri stigafrádráttin að þegar þeir voru með þau stigatöflun þá voru þeir bara tiltölulega ofalega en eftir það eru þeir búin að vera bara mjög vondur önni þangað til að þeir mættu þessum tveimur og bara þessi leikur á móti Nottingham Forest náttúrulega er náttúrulega bara það þarf ekki að ræða hann meira, þetta var náttúrulega alveg ótrúlegt fjasko vorandi vítaspyrnu dómana og það en, og það er heldur enginn að, að hérna klappa sér mikið á baki fyrir að vinna Burnley eða, eða Sheffield United.
En svo líka, líka í þessu, Chelsea vann hann að 6-0, það er eitthvað frík, fríkleikur en þess utan hafa þeir ekki, það er ekkert liðverið að taka og snýta þeim eitthvað nú undan ekki, ekki af það sem hafa þess að
vera. Nei, það er bara út af þeirra leikstíl líka, þeir eru bara, þeir þétta bara vel niður og þeir eru með ágætis varnamenn bæði Tarkovski og Breithveit og síðan getur handalausi maðurinn í markinu stundum kasta sér á hann sko, en það, þeir eru mjög þéttir tilbaka og það er ofta erfitt að brjóta þá upp en Chelsea, ég sá reyndar ekki þennan Chelsea leik en, en þeir gátu þessu sannanlega þannig að kannski verðt að fara að horfa á þann leik
Bræði Liverpoolið seti í ykkur sjötaði metur hann gerði sex breytingar fyrir síðast leik sem er meira en hann gerir vanlega fyrir milli dildarleikja hvernig heldur hann hugsi þessa viku, koma er ekki flest allir tilbaka þá núna?
Ég ætla að vona það og menn svona aðeins horfi í eigin barm og hérna viti að þeir þurfa að delivera til að þeir eru ekki með áskrift að sæti en þú veist eins og vorum að tala sala á hann Núnes er náttúrulega sko hann gæti sennilega ekki keift sér mark á köflum sko og hann sé frá bara að koma sér í færi þá var hann alveg ótrúlega búin að vera óheppin sérst svolítið á fantasy liðinu mínu en hann er búin að vera þar í alla vetur en ekki alltaf mörg stig fyrir klikkuð færi
en sko Steini það náttúrulega svo stutt í vestamleikin líka þannig að maður mögulegt hvort hann alltaf róti eitthvað áfram ég þú veist held að með Van Dijk heldur að hann sé óhagganlegur í öllum þremurleikjum
algjörlega ég held að hann
Robbo og Trent heldur að þeir séu
já þeir munu báðir held ég spila þennan Everton leik ég myndi vilja sjá Endo mér fannst Endo góður í setni hálfleik á móti Fulham ég vill fá eitthvað hafa svona stríðsmann hann inn og ég vill fá McAllister öðrum yfir og helst Soboslai hinum megin þótt að Harvey Elliott sé búin að vera að gera mjög vel og þá hérna þá er bara meira stál í Soboslai Curtis Jones hefur bara ekki verið að finna sig eftir meiðslin hann að ég ætla að vona að hann byrju honum ekki í þessum leikann það verðist vera mikil ofur trú á honum og ég hef full að trú að hann er ekki að fara að bekkja sala tvo leiki röð en hann sá þarf að
Hann þarf að stíga upp.
Hann þarf að stíga upp og sína eitthvað sko. En allir þetta verði ekki
Díaz
og Gakpo hefur reynda búin að spila núna töluvert undarfarið en búin að vera að koma inn í þetta þannig að ég er svona alveg 50-50 með hvort að verði, það verður allan að pottit sala á Díaz á kontunum en hvort að verði Gakpo eða núna frammi ég er ekki alveg 100% ég er ekkit hissa á að sjá Gakpo en annars myndi ég vilja sjá þessa svona stálmiðju
Svo nú, hérna, ég held að hann skipti þessum leikum á milli Kvansa og Konati með Dæk. En hann er reynd að setja Kvansa aðeins á ís eftir þessa skemmtilega sendingu hans fyrir daginn. En,
ég held líka
að... En Kvansa er búin að vera ótrúlegur í þessu...
Virkilega flottur. Virkilega flottur strákur. Ég held að Konati kom inn í þetta núna og því að Calvert Lúin er svona stykki.
Já, það er líka sko hann alltaf þarf að þess að dila með vestamleikinu huga sko þú veist hvort að Gómez eða Simikas eru líka svona líklegir til að koma í annarkot leikin sko alltaf reikalegt að missa bralla í meðsli akkurat til að Trent kom til að það er bara þeir geta ekki verið heilir á sama tíma það er orðið vel óþólandi sko en just, maður er alveg stress fyrir þess að leika móti Everton en það er 11.30 á íslensku tíma eða 12.30 á bresku tíma þá eigum við vestan við þurftum náttúrulega sjálfsögðu eiga hérna útileik hátíð á löðunum eftir leiki miðriviku á móti liði sem er ekki spili miðriviku það er náttúrulega bara til hamingju þeir sem eru að stilla þessu upp fyrir leikjaprógraminu þetta er leikur sem ég var aðeins ágjöra þó að vestan reyndar hafi verið teknir og pakka saman helgina sko
Hvað erum við búin að eiga marga leiki 11.30 á laugardegi, þú veist?
Þetta séu þrýr sem við höfum ekki spilað þessum tíma, ég veitur.
Já, þrýr. Þetta er alveg fáránlegur
tíma. Það er ágríf bara orðið 6-7 eitthvað sko með þessum. Þetta er eins og séum, við erum alltaf útileikur er móti Everton, þannig að það kannski ekki alveg, telur kannski ekki alveg jafn.
Ekki ferðatreita.
Nei, eins og séu, þú veist, það hjálpar kannski smá, en recovery er lítið og það er ferðalega til London sem vestam þarf ekki að þess að díla við, þannig að þeir koma alveg eins feskir og hægt er inn að leik, þeir tapa samt sko, þeir rosalega skríti lið hjá vestam, þeir geta verið allavega, ætla rétt svo töpuð í Evrópukeppni kannski og það tekið eitthvað orðum í mótinu og tímabilið er svona þannig séð að fjara út hjá þeim með því en hérna, ég veit ekki hvort þið sé bara um ykkur Europa League sætið það getur vel verið en hérna síðustu tveir leikir það er tap á móti Fulham og svo fáið viku hvíld og spila á móti Crystal Palace og tapa þar 5-2.
Já, ég og þetta er bara snýst okkur í þessum leik, það er algjörlega ljóst, Vestam hefur mjög litla að keppa núna, ég man ekki hvort er eitthvað smá síðan sem konferens lík ég er ekki viss en ég held að liðsvali hjá Liverpool farið fram svolítið í gegnum hérna mælingateymið bara
já.
Hvar menn eru stattir í fitness
og líka, já, nákvæmlega bara hvernig kom út þessu Everton liðið er náttúrulega stór hættulegt og þá var ég ekki að menna endilega fótball þetta bara bóstæðlega sko.
Já, það er bara þannig og ég held að þetta verði meira stillt upp út frá því í þessum sérstaklega í þessum vestamleika því að hann náði að hvíla það sem hann vildi hvíla fyrir Everton leikinn og síðan verður bara staðan tekin af mönnum hverjir eru fitt og hverjir eru ekki nægilega fitt
sko áður við hérna núna þegar við erum að klára að taka þetta upp þennan þátt þá er það bara Arsenal Chelsea er að fara að byrja þannig að það verður komið í ljós hvernig sáleikur fór þegar þetta er að fara í loftið væntanlega en hérna það verður þú veist það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr þeim leik ef að Chelsea gerir okkur einhvern greiða en hérna City þú veist það er náttúrulega Everton Liverpool City er ekki að spila fyrir á 50 daginn á móti Brighton það verður líka alveg áhugavert að fylgjast með því og þeir eiga svo leik á sunnudaginn á móti Nottingham Forest úti þannig að þú veist þeir eiga Brighton á 50 degi og svo leik á sunnudegi sem er náttúrulega alveg prógram og tveir útileikir þannig að þetta horfið það á Arsenal Tottenham er náttúrulega líka hérna á sunnudaginn og ef ég skoða rétt þá er Tottenham ekki að spila í miðruviku þeir koma þá rauninni með kvíld í leikinu móti Arsenal um næstu helgi.
Já, Tottenham getur orðið algjör decider í þessari keppni um titilin, það er algjörlega ljóst og þeir hafa á stórum köflum við vetum verið bara virkilega flottir og skemmtilegir þannig að vonandi nær ansátt töfru eitthvað fram úr hattinum og sérstaklega því að við eigum Tottenham líka eftir en við eigum þá eftir á Anfield en hinir móterir okkar eiga um titilin eiga Tottenham eftir á Tottenham stadium.
Já og hérna vonandi verður bara að fá því sömu ágreiðslu þar eins og Liverpool í innan sem utan vallar en hérna einmitt en hérna Liverpool það stýst bara það, Liverpool þarf að gera sér saman hvað Arsenal gerir í þessum leiki kvöld ef að Liverpool vinnur og vinnur svo vestan þá verður Liverpool á toppnum þegar þessi lið spila næst þannig að það getur þeirra er í stöðu þarna þessa helgi til þess að setja smá pressa á þessi lið og vonandi standaður undir því út af því að eftir þessa viku þá er leikjaprogrammið að verða bara eðlilegt út tímabil út af að við erum dottnir úr öðrum
og hjá þeim líka
dottnir úr öðrum keppnum sem á náttúrulega við um hinliðin líka að sitja á bikarúrslitaleik eftir tímabilið en hérna já. Að því sögðu, tveir sigrar getur komið okkur á toppin á laugardaginn og gert ágætis laugardagskvöld bara ég er það að fara að gerast spá fyrir tvo leiki.
Herði, já, veistu, ég var alveg til í það og ég er alveg að sjá að gerast.
Það er ekki, það var enginn að draga það í Eva og svo er ég ekki viss um að forma Liverpool-klúsin megi spá ykkur öðru höldur en
ég, sko, með bara leikinn á morgun að ég bara fer fram á sigur að þetta er bara skildu sigur og ég ætla að vona að það verði bara að vil hlusta á okkur og þetta verði svona 2-3-0 og við þurfum aðeins að laga markatöluna bara í leiðinni. En vestam þeir gætu verið erfiðir en þeir vakna yfirleitt ekki fyrir eftir hádegi þannig að þá verðum við búin að klára á
ekki að við Liverpool gera það heldur en þeim ég skítrættu við báðarleiki ég skítrættu við jafntefli báðarleiki
mér sett 0
ekkert svona, enga svarsýni
0-1 á það báða þannig að þú lokar þessu.
Já, ég held að við fáum svo copy paste af Fulham leiknum við vinnum Everton 3-1 úti og ég held að þetta gæti orðið aðeins erfiðar á móti vestam en við vinnum þannleik 2-1 höldum ekki reynu
kemur óvart
yes, ég er svo bjassinn, ég seti það 0-1 Strákar, takk í þessari viku, þetta er held ég dagskráin af þessu sinni bragi. Það er Liverpool ársatíð 8. mæ.
Já.
Það er stóra verkefni.
Stóra verkefni, ég verð líka aðeins að fá að skjóta inn, það er hérna aðalfundur Liverpool klúbsins 28. mæ, haldina í mínigarðinum, klukkan 8. Og þar kem ég til með að leggja skóna á hilluna fyrir fullt og allt. Eftir 17 ára starf fyrir klubbin og kemur nýr formaður og endilega allir að mæta koma að kveðja mig.
Steini, ætlar að gera það núna að þakka Braga fyrir velunni störfi ef að gera það í maí?
Við gera það in person einhvern tímann í maí, hvort sem að það verður ásatíðin eða aðalfundi.
Mér líst vel að það, en bara muni eftir ásatíðin eða allir, þetta verður geggja kvöld.
Trubla, það verður kopp og drísborða á henni, það er alveg ljóst.
Algjörlega, herðu, þetta er hérna nógu í þessari viku. Við hérna vonandi heyrust við ferskir eftir viku með Liverpool á toppnum. Ég ætla ekki að segja það sé líklegt, en það er miður möguleiki.
Takk fyrir mig.